Вие сте со SPS на Македонски. Мешани реакции на одредбите во сојузниот буџет, објавен вчера вечер од благаникот Джош Фрајденберг. Според застапниците на социјалните услуги, буџетот обезбедува мала подршка за австралиците кои зависат од социјалната помош. Умерено подготвена земја за Европската Унија е генералната оценка на Европската комисија во годишниот извештај за реформскиот напредок на Македонија. И во спортот, Обединетото кралство размислува за бојкот на зимските Олимписки игри во 2022 година, што става одреден притисок и врз Австралија. Останете со нас. Намалувањето на даноците и субвенционирањето на платите за работодавците кои ќе вработуваат помлади лица се две од клучните мерки во овогодишниот сојузен буџет. Исто така има пари за примателите на социјална помош, постарите лица, негувателите и примателите на инвалидска подршка ќе добиваат готовински исплати од 500 долари. Благаникот Джош Фрајденберг вели дека дефицитот за оваа финансиска година се очекува да биде повеќе од 213 милијарди долари.
COVID-19 will see our deficit reach $213.7 billion this year, falling to $66.9 billion by 2023-24. Net debt will increase to $703 billion, or 36% of GDP this year, and peak at $966 billion, or 44% of GDP in June 2024.
Невработеноста се предвидува да достигне најмногу до 8% во декември, а буџетот е насочен кон враќање на луѓето кои останале без работа поради пандемијата. Помладите австралици сочинуваат значителен дел од оние кои немаат работа, па Джош Фрајденберг објави стимулации за работодавците да обезбедат работа за лицата на возраст до 35 години. Со програмата наречена Job Maker, кредитот за вработување ќе се плаќа до 12 месеци и ќе биде достапен за работодавците кои ќе ангажираат лица меѓу 16 и 35 годишна возраст, кои во моментот се на програмата Job Seeker. Владата воведува и фонд за програмата наречена Job Trainer во вредност од 1 милиарда долари, чија цел е да обезбеди повеќе од 340 илјади места на бесплатни или ефтини курсеви за подобрување на вештините на оние кои ги напуштаат училиштата и лицата кои што бараат работа. Намалувањето на даноците, што беше предвидено за 2022 година, сега е поместено на 1 јули оваа година. Сојузната влада застана во одбрана на својата нова програма за млади, наречена Job Maker, одговарајќи на загрижеността дека ќе ги доведе во неповолна положба по старите работници. Премиерот Скот Морисон ги уверува по старите австралици дека нема да останат без работа, бидејќи програмата се однесува само на нови позиции. Господин Морисон изјави за телевизискиот канал 7 дека постарите луѓе исто така имаат право на Job Trainer, програма што обезбедува бесплатни или ефтини курсеви за да им помогне на работниците со нови вештини.
We know though that the biggest impact on people as a result of the COVID recession has been on women and on younger people. And we know we've got to get younger people back into jobs because I know as a former social services minister, if you don't get a young person into job after they come out of school and those first few years, their risk of living a life on welfare goes through the roof.
Владата на Морисон планира да потроши 115,5 милијарди долари на здравствени услуги во наредната година и уште 467 милијарди долари во годините што доаѓаат. Болниците добија инвестиција од 133,6 милијарди долари за 5 години, што е зголемување за 33,6 милијарди долари. Гарантираниот фонд на Medicare одвојува 39 милијарди долари за гарантирани средства за Medicare Benefits Schedule и PBS во периодот 2020-2021. Владата обезбедува и 112 милиони долари за продолжување на услугите со попуст на Medicare за телездравство, за матичните лекари, здравствени и специјалистички консултации, кои министерот за здравство Грег Хант ги опишува како цитат «револуција во испораката на примарната здравствена заштита». А повеќе од 550 милиони долари одат за зајакнување на руралната здравствена стратегија, давајќи им на лекарите повеќе можности за обука и пракса во руралните и оддалечените места во Австралија. Застапниците на социјалните услуги упатија критики за сојузниот буџет, велите дека тој обезбедува мала подршка за австралиците кои се подпираат на социјалната помош. Австралискиот совет за социјална служба вели дека мерките за економско олеснување се подпираат премногу на намалувањето на данокот на доход од кое имаат корист лицата со високи примања, а не оние кои не платјаат данок. Шефицата на Советот Касандра Голди за телевизискиот канал 9 изјави дека буџетот е пропуштена можност да се разјаснат исплатите JobSeeker за невработените, дека многу луѓе се изоставени во буџетот и дека паричната помош треба да оди во раците на оние на кои им е најпотребна.
We needed everything to be going into the hands of people who really needed it. We had high confidence they'd spend it. We've left many people behind in this budget and we're very worried about that.
Министерот за владени услуги Стюарт Роберт вели дека во сојузниот буџет има 539,6 милиони долари за да се заврши четвртата фаза од 7-годишната програма за трансформација на инфраструктурата за исплаќање на социјалната помош. Тој вели дека секој работен ден системот на социјална помош обезбедува над 500 милиони долари исплати за социјална помош и има скоро 2,7 милиони интеракции со клиенти. Четвртата фаза е во насока на градење современи платформи за исплата и донесување одлуки, вклучувајќи нов систем за обработка на податоците, побрза обработка на побарувањата и точност на исплатите. А Туризам Австралија доби 231,6 милиони долари во текот на 2020-2021 година за да ги зајакне домашните маркетинг активности и да ги охрабри австралиците повторно да патуваат. Министерот за туризам Саймон Бермингем вели дека тоа исто така ќе им помогне на бизнисите да подготват нови кампањи за привлекување меѓународни посетители, кога патувањата во странство ќе бидат можност. Тој вели дека за таа цел сојузниот буџет обезбедува дополнителни 51 милион долари преку иницијативата за закрепнување на регионалниот туризам. Групите во заедницата одговорија на мерките наведени во сојузниот буџет, при што некои изразија загриженост за тоа колку всушност има подршка за мигрантите и австралиците од неанглиско говорно подрачје. Националната програма за миграција останува ограничена на 160.000 места годишно, а семејниот тек ќе биде ограничен на 77.300. Познавањето на англискиот јазик како услов за добивање партнерска виза ќе биде еден од предизвиците во процесот. Главниот извршен директор на Федерацијата на Советите на етничките заедници во Австралија, Мохамед Ал-Хафаджи, е загрижен дека некои партнери би можеле да ја пропуштат визата поради тоа барање. Според него има голем број носители на привремени визи во Австралија, кои се подготвени во замена на побрз процес до постојан престој, да работат во клучните индустрии, сега засегнати од COVID-19, како што се здравството, секторот за грижа на стари лица и земјоделството кои бараат работна сила.
There are a lot of temporary visa holders here in Australia who are willing to work in critical industries that are affected by COVID-19, such as health, aged care and agricultural industries, who have been crying out for the workforce in exchange for fast-tracking to permanent residency, pathways to permanent residency.
Ќе бидат ограничени и местата за барателите на азил со доделени 13.750 места во рамки на хуманитарната програма. Оваа одлука го разочара Советот за бегалци во Австралија, кој вели дека програмата сега е намалена од предходните 20.000 места годишно, ветени на изборите во 2013 година. Владата вели дека ќе потроши околу 9 милиарди долари во исплата на субвенции за грижа на децата во наредната година. Министерот за образование Ден Тиен вели дека услугите за грижа на децата се од витално значење за многу родители и нивните деца. Тој вели дека заради природата на тестирање за субвенција, семејствата кои изгубиле приход или работа за време на пандемијата на COVID-19, а кои продолжуваат да ја користат грижата, ќе добијат повисоко ниво на субвенција. Македонија е умерено подготвена за Европската Унија според новиот извештај на Европската комисија. На правосудството му треба подобрување, иако постои напредок, додека администрацијата повторно е најслаба алка меѓу реформите и се бара поголема транспарентност, која е суштинска, стои во извештајот. Според Европската комисија, корупцијата е присутна во многу области во земјата и треба да се обезбеди поактивен пристап од сите кои се инволвирани во незиното спречување. По извештајот на околу 100 страници, комисијата ги поздравува напорите на Македонија за зајакнување на демократијата и владењето на правото, но смета дека треба да има поголем напредок. И покрај ова, Европската Унија се уште има цел до крајот на годината да ги почне преговорите со Македонија за членство, иако прашањето со Бугарија во врска со преговарачката рамка за Македонија е се уште отворено. Еврокомесарот за проширување Оливер Вархеј директно од Брисел рече дека двете земји треба да најдат заедничко прифатливо решение за тоа.
Министерот за надворешни работи и заменик премиерот беа со мене минатата недела и ги охрабрив директно да се ангажираат да работат со своите соседи, бидејќи тоа е заеднички интерес да се најде решение кое е прифатливо за обете страни.
Подетално на ова и други актуелни теми поврзани со Македонија во извештај по вестите. Доктор вели дека председателот на Соединетите Американски држави Доналд Трамп нема симптоми на COVID-19 и продолжува да се чувствува, цитат, исклучително добро. Доктор Шон Конли ги даде позитивните изгледи во писмо еден ден откако председателот беше отпуштен од болница. Во меѓувреме господин Трамп ги откажа разговорите со демократските политичари во врска со мерките за олеснување на рестрикциите поради коронавирусот. Во објава на Твитер, председателот Трамп вели дека неговите представници ќе ги одложат преговорите до изборите во ноември, кога тој ќе го донесе големиот предлог закон за стимулација. Истрага откри дека Англиската црква не успеала да ги заштити децата од сексуални предатори во незините редови со децении со цел да го одбрани својот углед. Независната истрага за сексуална злоупотреба на деца откри дека 390 членови на свештенството и лица поврзани со црквата биле осудени за сексуални престапи врз деца помеѓу 1940 и 2018 година. Бископот од Хардерсфилд, Джонатан Гибс, се извини во име на Англиканската црква и рече дека треба да се излечат по уки од истрагата. Од најновата курсна листа денеска еден австралиски долар се менува за 0,61 евро, за 0,71 американски долар и за 37,34 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 52 македонски денари, а 1 евро за 61,14 македонски денари. И од спортот, британскиот министер за надворешни работи Доминик Раб вели дека Обединетото кралство може да ги бойкотира зимските олимписки игри во Пекинг во 2022 година. Во знак на протест против кршењето на човековите права на ујгурските муслимани од страна на Кина. Таквиот сврст став прави притисок и врз размислувањата во Австралија за бойкот на игрите.
The more the international community addresses its mind to it, the more I think we do need to look very carefully at what action we take. I think the concerns of what's happening to the Uyghurs, the detention, the mistreatment, the forced sterilization, is something that we cannot just turn away from. Generally speaking, my instinct is to separate sport from diplomacy and politics, but there comes a point where that may not be possible. Let's consider in the round what further action we need to take.
Кина се соочи со големи обвинувања во врска со третманот кон заедницата Ујгури. Се верува дека владата привела до 1 милион од населението во така наречени кампови за превоспитување, а има тврдња и дека извршила присилна стерилизација на ујгурски жени. Еванако со и за временската прогноза за главните градови за утре, четврток, 8 октомври. Перт, краткотрајни слаби врнежи со максимална температура до 21 степен, Аделајд врнежливо предплатне 17, Мелбурн намалување на интензитетот на врнежите, но ветровито 17, Хобарт врнежливо 15, врнежливо и завес во Камбера со максимална до 20 степени, Сиднеј врнежливо, но топло со максимална до 27, Брисбен делумно облачно 27, Дарвин слаб повремен дожди, можна бура 32 и Алис Спринг сончево со максимална до 21 степен.
SPS на македонски на мобилен преку интернет и на радио.